In the Book of Mormon,
Omnibukni Mormon, in Ephidium Resakamatit, Kem Kaskani Firavrofun, Is the Afinach Amni Savatintum, Amni Surachamasan, Ari Amni Draftali, Besi Madraxai, and Ni Raitigan in Danch. Sarani Manamarke fa Matitkini Finuma Tsarni Luaran Fafnareta ni Awanatan Fizalin, Kamanumba Ap Chakasi am Fant Kanifanai ni Amni Rufita in Amandraxai. Isike koa dia tokony hofinaritra amin'ny zavatra ny tompo satria hampitraka ny fotsika sy hanome antsika antony hifaliana izany. Mamela ahy hilaza vitsivitsy amin'ireo zavatra izay mahatonga ahy hofinaritra. Finaritra amin'ny mpamonjitsika Jesosy Kristy aho. Toa any Nefi koa, mirehareha ny amin'ny Jesosiko aho, amin'ny asa fanompoana sy ny asa mpamonjeny teto an-tany. Nanolotra fahazavana sy fanantenana izy ary nanome antsika ny fanahy masina mba hitarika antsika bebe kokoa sy ampionina antsika eny amin'ny lalana izay tokony hizoroantsika. Avy amin'ny alalan'ny irery ihany no hahafahantsika miverina mankany amin'ny raintsika. Ny famonjena dia afaka ho tonga amin'ny zanak'olombelona fa ao aminy sy amin'ny alalan'ny anaran'i Kristy ihany. Finaritra ao amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy naverina tamin'ny laoniny izay miorina eo ambonin'ny fanorenan'ny apôstoly sy ny mpaminany izay ananako tompontsoa manokana ny miara-manompo amin'izy ireo. Mijoro vavolombelona ao fa ny filoha Thomas S. Monson no mpaminany tompo eto an-tany ankehitriny. Finaritra ao fa tena mpanompo tahaka an'i Kristy ho an'ny tsirairay tokoa izy amin'ny fanolorantanana amin'kafanahana sy ampitiavana amin'ny tsirairay. Finaritra ao amin'ireo fanalahidin'ny fisoronana sy ny tempoly izay miparitaka eran-tany izay ahafahantsika tsirairay avy manatanteraka ordinansy sy fanakem-pihavanana mandrakizay. Anisan'ny ireo andro masina indrindra ny anako vao aingana dia ny fanambadian'ireo zanako tany amin'ny tempoly ary ny raiko no nanatanteraka izany ordinansa masina izany. Finaritra amin'ny herin'ny tanora aho rehefa mahita azy ireo mameno ny tempoly mba hanao ny batisa ho an'ny maty. Tiako ny fandanian'izy ireo ampahamendrehana amin'ireo fepetra izay mitondra mankany amin'ny tempoly sy ny fiomanan'izy ireo mba ho misionera mendrika ary ho ray sy reny marina. Finaritra aho fa izao dia zanakavavany iray any an-danitra izay ti ahy. Nianatra ny tena mahamasina ahy aho tamin'ireo tanana kely ahy teo anilan'ny reniko. Vao tsy ela akory izahay no nahitako ny zafikeliko vavy telo taona nianatra ny tena maha izy azy tamin'ny reniny. Nandeha natory tamin'ny patezerany Eliza, tsy azo nampinonana izy raha tsy notantarain'ny reniny indray ny tantara tiany indrindra mikasika ilay alina miavaka izay nipitihany iray any an-danitra mazava tsara tao am-pon'ny reniny, fa Eliza dia fanahy niavaka izay manana andraikitra lehibe miandry azy. Raisiko amin'ny fahafinaretana lehibe ny andraikitra amin'ny mahampanabe ahy izay hahafahako maneho ny tena maha izy ahy lalina amin'ny mahavehivavy ahy. Manaitra ahy foana ny fomba nahatonga ny vehivavy sy ny zatovovavy eny fa na ny ankizivavy kely azy ho toy ny manana fahalinana sy fahaizana voajanahary eo amin'ny fanabeazana. Tsy andraikitra voalohany amin'ny mahareny fotsiny izany fa koa anisan'ny mamaritra ny mahaizantsika sy ny tandrontsika manokana tany amin'ny fiainana talohan'ny nahaterahana amin'izao fiainana an-tany izao ary amin'ny mandrakizay. Ny hoe manabe dia mampianatra, manosika ny fivelarana, mandrisika ny fitomboana, mamahana ny sy mampisakafo. Iza no tsy te hiika noho ny fifaliana raha omena izany asa lehibe izany. Ny soratra masina dia indro ihany no mampiasa ny teny hoe manabe, ary izy ireo dia samy miresaka amin'ny andraikitry ny ray aman-dreny mba hitaiza ireo zanany amin'ny fahabeazana sy ny fananaranaraka ny tompo. Ny filoha inkli ihany koa dia nananatra ny lehilahy sy ny vehivavy mba ho mpanabe. Hoy izy, akory moa ny hatsaran'ny fiarahamonina iainantsika raha toa ka ny ray sy ny reny tsirairay avy mandray ireo zanany ho toy ny fanomezana avy amin'andriamanitra avy any an-danitra ary mitaiza azy ireo amin'ny fitiavana marina ampahendrena sy amin'ny fananarana araka ny tompo. Finaritra amin'ny fianakaviana aho. Finaritra aho tamin'ny fahaterahan'ny zafikely vao tonga tao amina fianakaviana izay nahatakatra fa ny ray aman-dreny dia manana didy masina mba hitaiza azy ireo ampitiavana sy ampahamarinana. Ireo zokiny iray tampo aminy dia nanana fahalinana voajanahary mikasika ny fahatongavan'ny zandry vavikelin'izy ireo eto amin'n'ity tontolo ity. Ny lesona voalohany noraisin'izy ireo mikasika ity loha hevitra masina ity dia nampianarin'ireo ray aman-dreny be fitiavana tao amina rafitra fianakaviana masina tao amin'ny tontolo iainana masina izay miaraka amin'ny fahaterahan'ny fanahy iray vaovao amin'ny fiainana mety maty ary tao amin'ny sehatry ny drafitra marakizay andraintsika. Mifanohitra amin'izany kosa ny ampitsony iny rehefa nody avy tany ampianarana tany maternela ilay zafikelinay dia nitantara izy fa tamin'io andro io dia nianatra teny iray vaovao lehibe antsona hoe fanolanana ankeriny izy. Somary isairan-tsaina hoe amin'izao taona mbola mahakely azy ireo izao dia efa mila mahafantatra sahady ny lafiny mampalahelo n'ilay loha hevitra mahafinaritra izay vao avy noresahan'izy ireo ny alin'iny ireo ankizy mba ho fiarovana azy ireo. Finaritra ao mihoatra ny hatramin'izay amin'ny fianakaviana manabe izay miorina eo amin'ny fampianaran'i Jesosy Kristy. Jakoba dia nampianatra fa ny tompo dia finaritra amin'ny fahadiovam-pitondrantenan'ny vehivavy. Finaritra amin'ny fahadiovam-pitondrantenan'ny vehivavy rehetra sy ny ilay lehilahy rehetra ao. Tsy maintsy alahelo tokoa ny tompo mahita ny asina voahitsakitsaka sy ny tsy fahamontinana misy amin'n'ity tontolo ratsy ity. Ny tompo dia nanomana hafaliana lehibe ho andro zanany amin'ny alalan'ny fifandraisana akaiky sy feno fitiavana toy ny anaran'ireo zafikeloka. Finaritra amin'ny fahazavan'ny fanambarana ho anjo tontolo izao ho an'ny fianakaviana ao izy mampitandrina fa ireo izay mandika ny fanekem-pihavanan'ny fahadivam-pitondrantena, ireo izay mamony ny vadiny sy ny tananany ary ireo izay tsy manao ny andraikiny ao amin'ny fianakaviana dia hijoro ho tompona andraikitra eo anatrehan'Andriamanitra indray androany. Finaritra ao amin'ny ohatra nasehon'ireo izay eo amin'ny soratra masina amin'ireo izay mandeha ampinoana eo amin'ny dian'izy ireo antontany. Isaky ny mamaky mikasika ny Abrahama sy Isaka miakatra ho any an-tendrombohitry Moria aho dia mitomany amin'ny mahafahafantarana fa tsy fantatry Abrahama hoe isy anjely sy ondry lahy any amin'ny kritrala any amparandian'izy ireo. Isika rehetra dia samy eny antenantena ny lalantsika eto an-tany avy ka tsy mahafantatra izay ho toy ny tantarantsika manokana isika, fa isika tahaka ny Abrahama dia matetika atahina amina fahagagana. Finaritra amin'nyindra fosy ny fahagaganany tompo ao, fantatra fa tena azo tsampahintanana ny halehibe ny famindram-pony sy ny fahagagany na kely na lehibe araka ny fombany sy ny fandaharam-potoanany no ahatongavan'izany. Indraindray dia tsy tonga izany raha tsy efa nanao izay farany tratratrika isika. Ireo mpianatr'i Jesosy ateny amin'ny ranomasin'i Galilia dia sahirana ny vohy fatratra nanohina ny rivotra nandritra ny alina manontolo ny alohan'ny nahatongavan'i Jesosy hanampy azy ireo tamin'ny farany. Tsy tonga raha tsy tamin'ny fiambenana fahefatra izy, izany hoe efa andiva raina, kanefa tonga ihany tokoa izy. Izao no fijoroko vavolombelona fa tonga ny fahagagana, na dia tsy alohan'ny fiambenana fahefatra azy izany indraindray. Amin'izao fotoana izao indrindra aho dia mampiasa ny finoky sy ny vavako ka miandry fahagagana madinika ho an'ireo olo-tiana izay marary ra-batana sy valaka ara-pihetsem-po ary mirenireny ara-panay. Finaritra amin'ny fitiavan'ny tompo ireo zanany tsirairay aho sy amin'ny fahendreny nanomezany traika efa mpiainana voatefy tsara antsika tsirairay. Farany, finaritra aho mihoatra ny aiko aseho amin'ny fitiavana mandrakizay sy ny fanampiana tsy tapaka ataon'ny vadiko ary ireo vavaka sy fanohanan'ireo zanako nandritra ireo taona nanompoako amin'ny mahafilohan'ny zatovovavy maneran-tany ahy. Ny fanahiko dia finaritra amin'ny zavatry ny tompo, ny lalàny, ny fiainany, ny fitiavany. Ny hoe finaritra aminy dia mangasitraka ny tanany eo amin'ny fiainantsika. Ny adidintsika eo amin'ny filazantsara dia ny manao izay marina ary mitia izay marina. Rehefa finaritra amin'ny fanompoana azy isika dia finaritra mitay antsika ny raintsika any an-danitra. Izaho tompo dia finaritra ny ankalaza ireo izay manompo ahy amin'ny roariny sy amin'ny fahamarinana hatramin'ny farany. Te ho mendrika lalandavany amin'ny fahafinaretany aho, tiako ny tompo ary finaritra aminy ny fanahiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.